починається друга частина програми «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом Громадського радіо та Українського радіо. Василь Панченко, звукорежисер, видає нашу програму до ефіру за за 52,5 хвилини. Наталя Балюх подасть вам випуск новин Українського радіо. При мікрофоні працюють Наталя Соколенко, Андрій Куликов і наш гість, перший гість другої частини програми Григорій Омельченко, багаторічний народний депутат, діяч офіцерського руху в Україні, а також людина, котра була безпосередньо причетна до контррозвідки. Ну і коли Григорій Омельченко був народним депутатом, то постійно виникали якісь резонансні заяви, скандальні іноді, або які отримували оцінку скандальних. Він також очолював об'єднання «Антимафія» в українському парламенті. Ось уже більше року щось нічого не чути від Григорія Омельченка. Що таке? Пішов на заслужений відпочинок?
Доброго всім здоров'я, незламної віри в нашу спільну перемогу над російсько-путінським фашизмом. І доброго вечора, пане Андрію, пані Наталя. Люди моєї професії відпочивають, Андрію, там, а тут ні. Ви кажете, не було яких гучних заяв? Мабуть, були серйозні справи. І можливо, що не мав доступу до загальних засобів масової інформації, то скажу вам. 6 грудня 2013 року, тобто через 5 днів після жорсткого побиття студентів на Майдані, я офіційно, як заступник голови спілки офіцерів України, звернувся до генерального прокурора про порушення кримінальної справи за жорстке побиття студентів щодо президента Януковича, прем'єр-міністра Азарова, секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва, міністра внутрішніх справ Захарченка, ну і посадовців рангом понижче, де вимагав
порушення. Ну, за одним нагадайте, хто тоді був генеральним?
Генеральний прокурором був, звичайно, саме Гепшонком всім відомий. І ви знаєте що? Зібрані докази вказували на те, що перечислені мною особи, не беру керівників нижчої ланки керівництва Беркуту, являються винними у вчиненні цього злочину. Більше того, Андрій, мною було встановлено, що наказ на жорстке побиття студентів віддав особисто Янукович, зателефонувавши і звільнився міністру внутрішніх справ Захарченко, щоб до його відльоту в Китай у відрядженні, пам'ятаєте, Майдан був зачищений, щоб, скажімо, не виглядало це якимось, ну, що він будто би не може керувати ситуацією. Як не було дивно, але Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень. Потім ті події, які страшні були, і з керівництвом спілки офіцерів України провели ніч з 10 на 11 грудня відоме, все було, і, мабуть, щось було. Я вперше чув тоді вночі цей дзвін Михайлівського Золотоверхового собору, коли ми, навіть офіцери, підняли руки ось так, але не так, що займося, а перед собою, щоб міліція бачила, що руки пусті. Просто охрип, спілкуючись з офіцерами, і старшими, і молодшими. Ну, залишився Майдан. Наступного дня, 13-го, спілка офіцерів України провела з'їзд. Тут був у будинку профспілок. Ми прийняли рішення про висловлення недовіри, підтримали цю ініціативу про висловлення недовіри головнокомандуючу Януковичу, його відставку разом з відставкою уряду. Черговий крок.
Гаразд, не будемо так глибоко йти в історію. Запитання зразу два такі. Наскільки ви зараз задоволені результатами розслідування? Не будемо брати цілий Майдан, та й цілу історію, а от саме побиття, жорстокого побиття студентів, щодо якого ви тоді звертались до Генеральної прокуратури. І теоретичне таке запитання. Якби зараз спілка офіцерів України проводила з'їзд, яку б резолюцію вона прийняла щодо довіри до головнокомандуючого?
Пане Андрію, ще у квітні минулого року, виступаючи двічі на одному із телеефірів, прямого ефіру, думаю, що після цього ще запросять, да, уже давав жорстку оцінку керівництву країни, тоді виконуючим обов'язки був президента Олександр Турчинов, генеральним прокурором був Махніцький, ну а міністром тоді і зараз залишається пан Аваков, де ми жорстко заявили про те, що якщо не будуть розслідувані покарані виновні, спілка офіцерів заявила, ми вимагаємо відставку цих посадових осіб. Ще одне, 7 березня, шановні українці, в Генеральній прокуратурі лежить моя офіційна заява про порушення кримінальної справи проти президента Російської Федерації Путіна і вищих керівників російської держави, військових і політичних, які організували злочини проти миру, проти міжнародного порядку, проти людяності. Звернення були з цього приводу до виконуючого обов'язки президента Турчинова, моє особисто. Я являвся тоді членом президії громадської організації по розслідуванню злочинів, які були вчинені. Очолював цю комісію доктор юридичних наук Василенко, відомо так.
І потім котрий був членом міжнародного
трибуналу по Югославії. От. А я тоді був у міжнародному громадському трибуналі по справі по Югославії, будучи народним депутатом. І офіційне звернення уже з'їзду спілки офіцерів України у листопаді минулого року до президента України, щоб дав відповідне доручення Кравського фронту, щоб проти Путіна була порушена кримінальна справа, об'явлений в розшук і йому обрана міра запобіжного заходу утримання під вартою. Прокуратура і тоді, і зараз, і нове керівництво, і старе керівництво, узнаю чому, але навіть не зареєстрували цієї заяви.
Про можливо, тому що це, як на мене, суто теоретичний такий заклик.
Ні.
Хто в Україні реально може домогтися того, щоб пана Путіна було взято під варту?
Відповідаю. У нас є приклад. Головна військова прокуратура Російської Федерації свого часу порушила кримінальну справу проти прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, обрала міру запобіжного заходу утримання під вартою і об'явила в його міжнародний розшук. Ще у лютому 10-го року був, я ще був депутатом, був мій офіційний депутатський запит, який побоявся голова Верховної Ради Литвин зачитувати, я сам вимушений вийти на трибуну зачитувати, про порушення кримінальної справи проти Путіна як прем'єр-міністра за ті газові угоди. Закон є.
Так.
Пане Андрію, ви знаєте, пані Наталю, я ще являюся міжнародним експертом з питань раннього попередження воєнних конфліктів і боротьби з міжнародним тероризмом. І коли працював членом парламентської асамблеї, входить до складу цієї міжнародної комісії, залучають як експерта. І там дивуються всі ці мої офіційні заяви, про які я сказав. Вони перекладені 3 чи 5 мовами. В розповсюдженні в Європі, в світі, до речі, мною були направлені у всі європейські громадські організації, парламентська асамблея, Європарламент, ОБСЄ і так далі. Друзі, що багато за роки роботи, да? І там дивуються, що маючи наявні ці докази, підкреслюю, докази, Генеральна прокуратура робить його. Я скажу більше, пане Андрію, я привик все робити, щоб в рамках чинного законодавства, політика, емоції в сторону.
А в рамках якого законодавства ви добули докази про те, що Янукович телефонував із Вільнюса, чи звідки він телефонував?
З Вільнюса.
Да. З Вільнюса для того, щоб розчистили...
Пане Андрію, доповідаю.
Оперативно-слідчі дії?
Ні, чи... пане Андрію, доповідаю. І вам подарую, це було опубліковано в пресі, 5 грудня в обід до мене підійшов, вийшов старший офіцер Служби безпеки України, полковник, показав посвідчення. От бачите, посвідчення вказується так, а прізвище в нього було закрите. І розповів, розумієте, все ж контролюється. Всі знаходимося під таким технічним ковпаком, що ви навіть не уявляєте.
Технічний ковпак програми «Громадська хвиля» – це наш сайт громадськирадіо.орг, на якому завтра зранку можна послухати знову нашу розмову з Григорієм.
І він розповів мені деталі, і я все це в офіційній заяві виклав, і те, що він розказав, було підтверджено другими зібраними доказами.
Зрозуміло.
У мене питання на іншу тему, на тему державної зради. З'явилася така новина, ну, не знаю, когось шокувала, мене, ну, здивувала, що найменше, арештували журналіста з Івано-Франківська, пан Руслан Кацаба, так його звуть, за те, що він вважав, що не потрібно виконувати, підпорядковуватися мобілізації. Тобто він фактично агітував проти мобілізації під тим соусом, що якщо президент хоче мобілізацію, то хай оголошує воєнний стан, і тоді відповідно, це мало би юридичний наслідок такий, якщо там можна мобілізувати, і людина відповідно має якісь гарантії мобілізована, а зараз відправляється в АТО, і там не зрозуміло, що далі, як фіксуються її взагалі там пересування, її вчинки, її там застосування зброї, воно буде законне, чи може потім бути використано проти неї. От цього журналіста за звинуваченням СБУ у державній зраді віддали під суд, і суд уже обрав запобіжний захід 60 діб тримання під вартою журналіста. У мене питання, наскільки адекватний цей захід, наскільки є це дійсно, на вашу думку, ознакою державної зради, і чому тоді мер Луганська Кравченко, який навіть був заарештований, затриманий бійцями Айдара при спробі залишити місто, з величезною сумою готівки, з відеодоказами того, що він брав безпосередню участь в організації референдуму за проголошення ЛНР у Луганську, він вільно собі гуляє, Єфремов і інші, і інші.
Дякую за це питання. Я записав прізвище, що журналістна Кацуба.
Кацаба.
Кацаба, так?
Кацуба то був такий народний депутат.
Я пам'ятаю.
Є, на жаль.
Да. Я думаю, що якщо не сьогодні, то завтра моєму колезі Валентину Наливаченку проінформують про щодо йшла мова, в тому числі і моє бачення. Особисте прохання, як до колеги, от, як заступника голови спілки офіцерів України, перевірити законність обрання міри запобіжного заходу, а саме головне – законність, обґрунтованість кваліфікації всіх цих дій. Тому що державна зрада, із того, що ви розказали, я вам кажу, як юрист, там державної зради немає.
Що є?
Оте, що я почув. От, навіть з того, що ви сказали, заклики до невиконання чинного законодавства можуть кваліфікуватися іншою статтею, але не державна зрада. Тому я просив би, щоб це розібрати. А ви сказали найголовніше. І ми позавчора, чи коли ви приватно зустрічалися з Андрієм, а ви знаєте що? А в нас війни юридично немає. У нас юридично іде антитерористична організація.
Операція.
Чи антитерористична операція. Пані Наталю, ви знаєте що? Зараз буду говорити як військова людина і як кандидат юридичних наук, і експерт в цих питаннях. І це я казав. Коли оголошується стан війни в Україні, ми читаємо Конституцію. Два етапи. Оголошення стану війни в Україні. Це не значить, що ми комусь оголошуємо війну. Ми говоримо, що в Україні йде війна. А другий етап, де ми говоримо про введення чи не введення воєнного стану. Тільки, дорогі, не вживайте слово військового стану, це типа за талію брати. От, так от, що таке, коли оголошується стан війни в Україні? Називається держава-агресор, що вона сказала? І тоді знаєте, що виходить? Я кажу це відкрито, по-друге, не лякайся, цієї фрази сказала. Тоді на кожного громадянина України покладається обов'язок боронити територіальну цілісність і незалежність України. І тоді кожен громадянин України, патріот, якщо в нього виникне щонайменша ситуація, то особисто в мене не буде сумнівів, якихось подвійних почуттів і рука не трогне знищити того, хто організував цю війну, президента Російської Федерації Володимира Путіна, прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, міністра оборони Шойгу, керівника ФСБ, керівника ГРУ і так далі, які почали війну Україну. До речі, термін війна, читайте резолюцію Організації Об'єднаних Націй 14 грудня 1974 року, де слово війна замінено словом агресія, і всі види. Я вже втомився в минулому році і в цьому розмножувати, що в інтернет зайди і роздавати народним депутатам в адміністрації президента, в Кабміні і в Міністерстві закордонних справ, що люди добрі, у нас є іде війна. Ще в квітні минулого року на телебаченні просив і виконуючого обов'язки президента, і потім президента Петра Порошенка, а Петро Порошенко має вищу міжнародну юридичну освіту. Нічого видумати не
потрібно. Не економічно.
Юридично. Саме. Нічого потрібно робити.
Має і економічно, да, і юридично.
А в мене дві. І та, і ще юридично. Національно все закінчує. Внеси подання до Верховної Ради України згідно Конституції про оголошення стану війни в Україні. Верховна Рада України затверджує це положення. Тоді в Україні йде війна. У цьому юридичному документі, бо те, що зробила Верховна Рада, прости мене, Господи, з юридичної точки зору, так, ну це юридична абракадавра. Ну,
це оголошення Росії країною-агресором.
Там як затвердили звернення. Ну, 271 депутат могли б, так сказати, підписатися і кудись порозправляти. Це з юридичної точки невірно. І тоді, от, і підкреслюю, кожен громадянин України зобов'язаний захищати свою країну, він буде мобілізований.
І не має права щось говорити проти мобілізації.
Абсолютно
так?
Правильно. Тоді діє закон про мобілізацію. Зараз, розумієте, натягують, я не знаю, куди, на що, щоб вивернути. І тоді ще раз підкреслюю, особисто в мене, я це сказав ще в квітні минулого року, Путін являється ворогом не лише української державної і усі України, а ворогом України являється Російська Федерація, яка на законодавчому рівні рішення Ради Федерації 1 березня минулого року дозволила Путіну введення військ в Україну, а з міжнародного права це являється оголошенням війни, має право і обов'язок, і саме найголовніше, знищити Путіна, Медведєва, міністра оборони ФСБ ГРУ, і тоді це особа патріота України не буде ні по міжнародному законодавству, ні по українському визнавати з кримінальним злочинцем і не буде переслідуватися. Ось що значить, що юриспруденція. І, можливо, на завершення. Мудрі люди, вчителі, які мене вчили, коли був молодий, ми не були з тобою, Сиві Андрію, так? Ще онуків не мали, ще не одружені були. Учителя з Тібету мені говорили, мова дипломатів – це мова від лукавого, це мова диявола, а фактологічна мова юриста – це мова Бога. Тому що він називає речі своїми іменами. І я не знаю, як вам сказати, в кожного в душі свій Бог. Девізом от в моєму житті було два висловлювання. Якщо пане Андрію пам'ятає, там це було у заголовках висновків слідчої комісії, слова Григорія Богослова. «Бог не в силі, Бог у правді». А потім в Святому Писанні, якщо ж вони ж ходять, і наші керівники політичної країни у церкву, мене не цікавляться, які конфесії. В Святому Писанні написано «Правда – не гріх». Ну, ще слова Ісуса Христа, залежно, хто в кого вірить. От. І правда звільнить вас.
Григорій Омельченко у програмі «Громадська хвиля». Дякуємо за участь. І завтра на сайті громадськірадіо.орг можна буде не лише послухати, як Григорій Омельченко цитує Святе Письмо, але і те, що він думає відносно
про затримання Кацаби, журналіста Кацаби на 60
днів. І я дійсно сподіваюся, що керівництво Служби безпеки України об'єктивно в цьому розбереться.
Обов'язково. Ми теж на це сподіваємось. І якщо для Григорія Мельченка і багатьох інших українців Росія і Путін і інші російські керівники є особленням агресії, то для багатьох українців це зовсім не так. І у багатьох людей свої погляди відмінні на ту війну, яка зараз відбувається. І хто звинувачує російське керівництво, а хто звинувачує українське керівництво. Але з обох боків ми спостерігаємо серед так званих простих людей велике бажання, щоб війна не тривала, щоб вона припинилася. І в деяких містах, і на окупованій території, і на території, контрольованій українською владою, відбуваються мітинги саме за мир. Або намагаються провести такі мітинги. Сьогодні надходила різноречива така інформація із Маріуполя. І зараз з нами на прямому зв'язку маріупольський журналіст Дмитро Дурнєв. Ми читали допис Антона Геращенка, народного депутата і радника міністра внутрішніх справ, про те, що, мовляв, про путінський чи про російський мітинг у Маріуполі, чи мітинг проти мобілізації переріс в проукраїнську акцію. Як це сталося і наскільки це адекватне відображення подій, Дмитре?
Ну, перше, я скоріше донецький журналіст, ніж маріупольський.
Я перепрошую, ви ж були в Маріуполі, тому я помилився.
Да. Я здесь був в Маріуполі.
Да.
И, вы знаете, я бы не стал так говорить, что вот митинг против мобилизации перешел про украинскую акцию, потому что митинга против мобилизации практически не было, я его не видел. Я специально сегодня утром приходил на площадь поваленного Ленина, как здесь называют, теперь площадь Свободы в Мариуполе. И, ну, приходили какие-то люди, немного, и разошлись. В основном там были украинские патриоты. И я узнал об этом митинге за два дня до этого, честно искал следы организаторов митинга против мобилизации в Мариуполе. И в основном обнаруживал отраженный свет. То есть я обнаружил реакцию патриотов Украины на то, что будет собираться такой митинг. Но я не нашел ни листовок, ни каких-то объявлений, ни того, чтобы о этом митинге объявляли, допустим, на медкомбинатах. Единственный слух, который я услышал, что вот вроде бы как это выходило из правкома одного из медкомбинатов. А в правком якобы позвонили из пресс-службы Мединвеста. Я пытался проверить, поскольку везде мне сказали, что это неправда. То есть людей немного было с утра. Я видел двух женщин, одна из которых была организатором этого митинга, которые пришли, развернули свои плакаты, и больше никого не видел.
Дмитре, наскільки от ви журналіст з великим досвідом і з досвідом роботи по обидва боки лінії фронту, наскільки імовірно припущення, що чутки про мітинг проти мобілізації розпустили якраз ті, хто не хотів, щоб такі мітинги відбувалися? Особливо з огляду на те, що той самий Антон Геращенко повідомляє, що він погрожував затриманням усім, хто візьме участь в такому мітингу, що з них візьмуть відбитки пальців.
Я думаю, що пост Геращенко появився вчора вечором, і він, скоріше, був реакцією на спокойство в Мариуполе по поводу того, что митинг соберется. Я не верю в ситуацию, что это распространяли украинские патриоты, потому что мне об этом рассказывали, допустим, ну, пророссийские, скажем так, люди. Мне раз об этом рассказывали в совете Мариуполя. То есть о том, что митинг собираются собирать под лозунгами, скажем так, не против мобилизации, а лозунгами за мир любой ценой.
Що... І жінки... Ага. Що входить до поняття «любой ціною» в Маріуполі?
В Маріуполі нічого. Я вижу, скажем так, ряд акцій в Краматорську, от знамените письмо це в Авдіївське. Я вижу в Маріуполі виступлення на сесії городського совету от депутата Магери з цими же лозунгами. Скажем так, я вижу завжди, що эти выступления идут от людей, которые работают или рядом с предприятиями, связанными с Ренатом Ильичем Ахметовым. То есть я вижу лозунги «Мир сегодня любой ценой», вот на любых условиях.
Дмитро Дурнев, а еще та
будет. Две женщины, которые стали сегодня, они развернули плакаты «Миру мир» и «Мы за мир». Все.
Дмитро Дурнєв, донецький журналіст, котрий був сьогодні в Маріуполі і спостерігав за тим, як була спроба провести мітинг під гаслом «Мір у мір», і про те, як замість цього відбулася акція українських патріотів. Дуже вам дякуємо, особливо цінні такі свідчення людей, які бачать це на власні очі і не просто послуговуються, скажімо, дописами у Фейсбуку та інших соціальних мережах. Дякуємо, Дмитре. Повертаємось до студії «Громадської хвилі», де у нас нова гостя. Це Тетяна Сліпченко, вона очолює благодійний фонд святителя Миколая. Так?
Так, добрий вечір.
І ми знаємо, що як і наші гості, які закінчували першу частину програми, ви опікуєтесь дітьми, які страждають зараз у, хто каже, зоні антитерористичної операції, а хто каже там, де триває війна.
Ну, скажімо, ми намагаємось опікуватись, тому що на сьогоднішній день, насправді, ми в першу чергу говоримо про те, що всі діти, всі українські діти, вони потребують допомоги і потребують уваги українського суспільства щодо тих їх потреб, які виникають у наших дітей, які вже, можна сказати, стали дітьми війни або дітьми у війні. До цих дітей відносяться всі діти, я повторюсь, напевно, це діти, які зараз знаходяться у зоні АТО. За офіційними даними, це більше 3000 дітей. Це діти майданівців, діти військових, які загинули або поранені в ході антитерористичної операції. Це діти біженців, які зараз знаходяться поза зоною АТО разом зі своїми батьками, родинами, але таких меншість.
Ну, ви маєте на увазі внутрішніх переселенців?
Переселенців внутрішніх, так, які зараз знаходяться поза їх звичайною місцем проживання. Це ми знаємо, та, по різним областям, в Києві багато. Зараз, за даними найбільшого, мені здається, так, центру переселенців, які знаходяться на Фролівській, кожного дня вони реєструють 50 родин, які приїжджають до Києва. І це діти мирного населення, які, тим не менш, також знаходяться в певному інформаційному полі. І все це призводить до того, що зараз фактично в нас формується покоління, нове покоління дітей, дітей у війні.
Чим ви можете зарадити тут?
Ну, особисто я, як і велика кількість інших людей, волонтерів, можу зарадити, на жаль, тільки якоюсь індивідуальною допомогою. І в цьому, на мій погляд, є основна проблема. Зокрема, зараз як іде волонтерська допомога, яким шляхом? Отримується якась інформація про дитину, яка потребує допомоги. Причому ця допомога може бути різною. Це може, як, наприклад, бути потреба в якихось медикаментах, так і, наприклад, у пошуці рідкого музичного інструменту, який дитина лишила, втікаючи з дому, і зараз немає можливості продовжити навчання навіть у музичній школі, якщо є місце і можливість її туди віддати. Але, на мій погляд, те, до що я намагаюся привернути увагу, це те, що, на мій погляд, це має бути державна діяльність в першу чергу, і є необхідність у залученні широкого кола спеціалістів для формування державної програми щодо розробки і впровадження комплексної програми реабілітації дітей війни.
Ви плануєте, чи ви бачите це, що держава повністю на себе має взяти цю роль, чи, можливо, все-таки як координацію? Бо у нас от журналістів трапилася історія створення Міністерства інформації саме для того, щоб держава протидіяла російській пропаганді тощо. І ми, чесно кажучи, ну, більше журналістів вкрай обурені таким підходом, з нами там більше ніхто не радився. А ви, можливо, радилися з Міністерством соціальної політики, щось пропонували? Бо, ну, я не знаю, це має приватність. На думку, мені здається, і цю проблему, так само, як протидії російській пропаганді, цілком державі перекладати на її відповідальність не варто.
Ні, абсолютно не варто. На повну відповідальність взагалі ні. Чому? Тому що зараз, на жаль, наша держава йде в іншому зворотньому шляху. Тобто, по-перше, офіційно отримати взагалі якусь інформацію щодо, наприклад, кількості дітей, які знаходяться зараз на території Києва або хоча б у Київській області, неможливо. Поясню чому. Тому що ніхто не веде облік дітей, які приїхали, наприклад, з батьками, так, тому що не всі батьки мають можливість просто фізично отримати цей статус біженця, тому, відповідно, і їх діти, вони теж знаходяться поза обліком. Щодо дітей з дитячих будинків, коли ми намагалися отримати знов-таки інформацію щодо того, яка кількість, не приватним шляхом, не через знайомих, а офіційно, звернувшись до, особисто я зверталась до Міністерства соціальної політики, мені відповіли, що, по-перше, дитячі будинки вивезені зони АТО розподілені між міністерством, відповідальність за них між Міністерством освіти, Міністерством соціальної політики. Ми всіх вивезли, всі розміщені, в них все добре, не потрібно ними займатися. Ось у нас є питання з дітьми майданівців, Міністерство соціальної політики відкрило рахунок благодійний, перераховуйте кошти туди. Все, крапка. Тому зараз ми намагаємося йти неофіційним шляхом. Так, знаємо, які є дитячі будинки, то розміщені діти з дитячих будинків, вивезених з АТО. Але яка їм потрібна допомога? Їм, звичайно, зараз ми говоримо про те, що потрібні речі першої необхідності. Але ці діти, вони, наприклад, діти розміщені в санаторіях. Чи отримують ці діти повноцінну освіту? Ні. Вони різного віку. Це зрозуміло, так? Нема повноцінної освіти. Чи вони мають можливість займатися тими гуртками, розвивати ті свої здібності, які вони, наприклад, мають і, вочевидь, хотіли продовжити далі. Тобто цим, звичайно, має займатися держава, вони цим не займаються. Що я хотіла сказати, що, наприклад, зараз ми намагаємось створити якусь умовну мережу, координаційний центр, куди запрошуємо всі приватні освітні заклади надати можливість дати вільні місця, оплатно чи вже безоплатно.
Відгукуються, до речі, приватні?
Відгукуються, але в чому є основна проблема? Проблема в тому, що це дошкільні заклади освіти, дошкільні. Тому що вони можуть це робити з особистих своїх вподобань, скажімо, або намірів, і нема контролю з боку держави. Все, що стосується...
Програму «Громадська хвиля» на першому каналі Українського радіо зараз слухають сотні тисяч людей, можливо, і ті, до кого ви звертаєтеся, а завтра на сайті громадськирадіо.орг знову будуть слухати. То скажіть, куди ж звертатися тим організаціям, які ви хочете залучити до співпраці?
Ми зараз в процесі створення так званого кол-центру, але шукайте нас в інтернеті, є фонд Святителя Миколая і особиста моя сторінка у Фейсбуці Антоніна Сліпченко, англійською мовою.
Антоніна.
Так, рідке ім'я, я звикла.
Рідкість.
Так. Тому Антоніна Сліпченко, шукайте мене на Фейсбуці, я буду дуже рада поспілкуватися з усіма, хто хоче взяти участь у просвітницькій діяльності дітей, біженців і всіх дітей, які цього потребують.
Буду рада поспілкуватися, каже Антоніна Сліпченко, це тому, що зараз є така потреба, але, напевне, радості у цьому мало. Є в цьому велика необхідність і є в цьому ті обов'язки, які кожна і кожен з нас у ці часи бере на себе. Дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля». І зараз ще на дотичну тему. У нашому черговому випуску програми «Спільна країна» голова Всеукраїнського центру «Злагода» Олеся Шамбур розповість про те, чому зараз важливо розмовляти з тими, хто сумнівається або не дотримується однакових з нами позицій. Залучати до діалогу максимально поляризованих людей стає дедалі складніше, але в руках досвідченого, як зараз кажуть, фасилітатора, себто полегшувальника, такі розмови мають дійсно лікувальний ефект. Вони дозволять побачити в опонентові людину, бо коли ми бачимо людину, ми не готові в неї стріляти. Знов-таки, напевно, є такі, хто готовий стріляти в кого завгодно, але послухаємо, подумаємо.
Український центр злагоди працює вже рік, був створений на потребу суспільства щодо замирення. Ми займаємося віднайденням спільної мови всередині громад в регіонах України і працюємо здебільшого з молоддю, студентами та молодими професіоналами. Ми створюємо можливість або платформу для того, щоб міжрегіональний діалог відбувався. Намагаємося представників молоді з різних регіонів створити їм умови для того, щоб вони мандрували регіонами і просто розподіляли свої історії, ділилися особистим сприйняттям ситуації в країні, намагалися зрозуміти і почути інше сприйняття того, що відбувається. Крім того, ми демонструємо фільм, який побудований на документальних записах діалогу, який відбувався в Косово між сербами і албанцями. Це так само дає підґрунтя для плідної дискусії щодо необхідності діалогу в суспільстві, необхідності побудови порозуміння. і дозволяє через те, що паралелі все ж таки є, але вони не такі чіткі, говорити про це безболісно. Тому що якби ми розмовляли безпосередньо про події в Україні, їх було б дуже важко обговорювати. З проєктом DVV International ми зробили онлайн-курс стосовно урегулювання конфліктів. Він зроблений в динамічній легкій формі, такий зрозумілий, націлений не стільки на теорію, скільки на практичні навички щодо подолання якихось конфліктних ситуацій, побутових, міжособистностих, внутрішніх конфліктів навіть. І ну, промотували його серед молоді для того, щоб люди, які дивилися відеокурс, який, в принципі, знятий на базі best practice світових, на базі таких, ми користувалися найкращими практиками Курсери та інших онлайн учбових програм, для того, щоб люди могли набути навички і їх плідно в житті застосовувати. Наш курс створений з 5 модулів. Це відеолекції з застосуванням всіляких додаткових матеріалів, інтерв'ю закордонних та вітчизняних експертів. І він стосується, по-перше, врегулювання конфліктів, по-друге, медіації або посередництво у вирішенні суперечок для того, щоб люди, які набули навичок подолання конфліктів, могли їх розповсюдити та й застосувати для того, щоб не тільки помиритися з своїми візаві, але допомогти іншим віднайти спільну мову. Третій модуль стосується діалогу, де ми показуємо, як вірно побудувати діалог, як застосувати цей інструмент для того, щоб побудувати розуміння в суспільстві. Четвертий модуль стосується управління плітками, інформаційної війни, пропаганди і таке інше, як її розпізнати, як їй протистояти, як зрозуміти, що насправді відбувається в країні, і дивитися на те, хто говорить, а не тільки на те, що говориться. Тобто такі побутові, але дуже важливі в наш час речі. І п'ятий модуль стосується персональної екології, як втримати душевну рівновагу під час конфліктної ситуації, як після того, як якийсь конфлікт або розрив відносин відбувся, зберегти цілісність свою і бути ефективним і щасливим, гармонійним надалі.
Олесю, хочу запитати про особливості вашої аудиторії. Це молодь переважно? І, власне, як вона, тобто молодь така абстрактна, очевидно, це і студенти, і люди, які вже закінчили учбові заклади, як вони реагують на події, які відбуваються в Україні, і як ці події змінюють їхній рівень толерантності одне до одного?
Це цікаве питання, кожен реагує по-різному, але в принципі ми створили цю громадську організацію через те, що я бачила, що дуже багато молоді в Фейсбуці і так далі, вони себе накручують, вони постійно перевіряють новини, реагують на коментарі і не мають можливості щось зробити таке, що відчутне. Ну, це я кажу про ситуацію, яка була рік тому. Тобто ми побачили своє завдання в тому, щоб дати їм платформу для того, щоб вони могли висловитись і надихнути і себе, і інших для якихось певних справ. Це може бути волонтерство, там допомога армії або допомога переселенцям. В даному випадку це не так важливо, але вони не перегоряють через те, що вони відчувають, що відбувається щось страшне, але вони нічого не можуть вдіяти. Тобто є таке слово empowerment на англійською мовою, це надати їм сили для того, щоб щось робити. Що стосується толерантності, на жаль, ситуація погіршується і змінюється щодня, не в кращу сторону, але для мене це не означає, що не треба нічого робити. Коли ми обговорюємо доцільність діалогу в суспільстві, я дуже часто чую, що має пройти дуже багато часу перед тим, як про це можна говорити. Там змінитися покоління, люди мають забути те, що трапилось, там має бути 20-30 років перед тим, як люди зможуть про це говорити. Це може бути і правда, але я вважаю, що треба це зерня розуміння сіяти вже зараз. І якщо буде плід, це буде прекрасно. Ну, знаєте, я читала колись притчу щодо того, що людина йде по берегу моря і бачить дуже багато морських зірок, яких хвилями викинула на берег. дуже багато, просто депресивно багато, але воно бере і кожного викидує у море. Зустрічна людина її питає, ти ж не зможеш врятувати всіх. Те, що ти робиш, не має значення. Він каже, для оцієї зірки, яку зараз кидаю назад до її нормального сфери існування, це має значення. Тобто ми робимо роботу, яка, можливо, допоможе хоча б кому. І я думаю, що це достатній привід її робити.
Скажіть, будь ласка, як відбуваються такі діалоги на практиці? І, власне, очевидно, що до розуміння того, що потрібен діалог, і до відчуття того, що потрібен діалог, теж треба прийти з якимось певним мінімальним базовим рівнем толерантності. Тому що коли молоді люди, в даному випадку молоді, взагалі не хочуть спілкуватися і толерувати один одного, то вони напишуть такі агресивні коментарі в соцмережах, і цим все завершиться, власне. І вони підуть собі нагнітати свою проблему десь на самоті. Які люди приходять до вас та ваші тренінги, практики і діалоги?
Ну, я би сказала, що головна проблема – це людину залучити до заходу. Якщо вона вже є, вона, в принципі, внутрішньо, вона до діалогу готова. Зараз дуже багато питань виникає з тим, щоб залучати тимчасово переміщених осіб або осіб, які там, можливо, якось проросійські налаштовані, залучати їх до діалогу. Вони замовчують свої інтереси, свої сподівання, але це не значить, що їх нема, і це не значить, що їх не треба слухати. Треба розуміти, що вони прагнуть. Тому що коли в процесі діалогу ми спускаємося до дійсно потреб, то виходить, що всі хочуть того ж самого. Всі хочуть миру, всі хочуть нормальної освіти своїм дітям, всі хочуть безпеки. Тобто на цьому можна будувати конструктивне суспільство. Якщо в нас буде сегрегація і вона посилюватиметься, то покою, злагоди в громаді не буде ніколи. Тобто я завжди виходжу на діалог з тим, що я кажу, що вам не треба погоджуватись. Почути не значить погодитись. Тобто мені достатньо, щоб вони почули і побачили один в одному людину з потребами, сподіваннями, острахами якимось. Але не треба для цього погодити. Просто вони мають усвідомлювати, що є інша сторона. Залучати до діалогу наразі все складніше, особливо якщо максимально поляризованих у своїх думках людей. Але якщо люди вже приходять на діалог, молодь, студенти, молоді професіонали, далі вже справа техніки фасилітатора, пояснити правила діалогу, зробити так, щоб він пішов у вірне русло, в конструктивне, щоб він з якихось програмних речей все-таки дійшов до інтимних та персональних якихось історій, тому що правда саме в них. І то, що ми будемо інтерпретувати події, які мають місце в країні, це одне, але якщо мене якось під час діалогу сиділи поряд дві дівчини, одна з Києва, друга з Харкова. І одна всю зиму готувала канапки на Майдані в київській адміністрації, а у іншої брат стояв у Беркуті на Грушевському. І вони сиділи за одним столом, вони розповіли історії, і вони почули одне одну. Це дуже важливо. Коли ми приїздимо до якогось вишу для того, щоб провести форум, або розмовляємо з керівництвом, або готуємо студентів до діалогу, всі, це для нас доволі кумедно, тому що відбувається постійно, питають, що саме ви хочете на виході. Чи маємо ми підписати якийсь меморандум, або якусь угоду про співробітництво між університетами, або що інше. Я кажу, що найкраще буде... Чого я чекаю, що ваші нові друзі поведуть вас екскурсію містом. Знаєте, і найчастіше це відбувається. Тобто люди, які налаштовані навіть ворожо, я не кажу, що з острахом, тому що коли студенти приїздили в Харків, наприклад, певні з них питалися, чи можна я буду на діалозі у вишиванці. А потім вони в парку Шевченка побачили дівчину в вишиванці в Харкові. І для них це було відкриття. Розумієте, через те, що ми наразі проживаємо в межах власних упереджень, які тільки культивує пропаганда, та і інформаційні там новини і так далі. Тому треба виходити до людей і розмовляти. Головне в діалозі насправді не результат, а процес. Головне в діалозі, щоб він не припинявся. Тому що якщо припиняється діалог, говорять вже зброя. Тобто поки люди говорять, зброя мовчить. І це ключове для мене.
А це часто так буває, що учасники вашого діалогу – це студенти одного і того самого вищого навчального закладу, які от живуть, ходять, навчаються один поряд з одним, і, в принципі, без намагання зрозуміти одне одного, вони можуть стати сторонами конфлікту справжнього?
Ми здебільшого проводимо міжвузівські такі заходи. Коли ми приїздимо показувати фільм в університеті, там можуть бути різні. Коли я у Львові була з документальним фільмом стосовно діалогу у Косово, який я згадувала, він називається «Воз'єднання 10 років після війни», у нас було через те, що дуже багато студентів було переведено з Сходу на Захід, у нас було десь 70% львів'ян, або з Західної України студентів, десь 20 переселенців з Донецької, Луганської області, і 10% було десь кримчан. До речі, в них була перфектна українська. Мене дуже це вразило. Ось. І всередині, так, є суперечки, але те, що вони розмовляють між собою, це вже перемога. Збільшого люди приходять на діалог найбільш затяти для того, щоб видати свою платформу, знаєте, пов'язка дня. Вони виходять, вони мають сказати там 5 пунктів, на яких вони наполягають. І коли вони з говоріння перемикаються на слухання, от тоді відбувається ця дегуманізація, про яку дуже важливо пам'ятати. І ми перестаємо бачити ватників, укропів, ми починаємо бачити людей.
Лесю, хочу поставити вам останнє питання, і воно пов'язане з тим, хто як реагує на процес діалогу і кому, можливо, за якимись певними критеріями, в цьому процесі найважче?
Я вважаю, що найважче тим, хто у діалогу не бере участь. Тому що допоки ти не скажеш, що ти думаєш і що тобі потрібно, ти невидимий. Діалог робить тебе видимим. Ти є, в тебе є потреби, і ти щодо них готовий висловитись. Тобто, якщо людина залучена до діалогу, вона вже відносно в безпеці. Громада може її думку почути і її потреби реалізувати. Ну, в ідеальному середовищі, так? В принципі, в будь-якому. Принаймні, є шанс. Якщо людина не вступає в діалог з громадою, в якій вона проживає, не заявляє щодо своїх цілей і потреб, ми її не бачимо і не можемо їй допомогти.
Олеся Шамбур, голова Всеукраїнського центру злагоди, розповіла про те, чому зараз важливо розмовляти з тими, хто сумнівається або не дотримається однакових з нами позицій. Це інтерв'ю під заголовком «Коли нема діалогу, говорить зброя». Ви можете послухати також на нашому сайті громадськерадіо.орг, на якому ми виставляємо не лише повні записи програми «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Громадського радіо та Українського радіо, а і спеціально підготовлені для розміщення в інтернеті матеріали. Серед матеріалів, які підготовлені і для розміщення в інтернеті, і для обов'язкового звучання у програмі «Громадська хвиля», прогнози погоди від Наталки Діденко. От що нас очікує в цьому плані завтра.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Прогностичні карти показують, що з північного сходу, підкреслюю, не з Москви, як часом люблять говорити, маленької, власне, цяточки у атмосферному масштабі, а з районів Арктики, отже, з північного сходу, до нас на тижні прорветься похолодання. Похолодання почнеться 10 лютого. Спочатку температура знизиться вночі до 1-7 морозу, а 11-12 лютого до 5-12, місцями навіть до 12-17 градусів морозу. Вдень очікується в межах 1-7 нижче нуля. З 13 лютого похолодання відступить перед південними потоками повітря, тобто почнеться потепління поступово до відлиги. У Києві також на тижні очікується похолодання, особливо 10-12 лютого. Температура повітря знижуватиметься місцями до 10-14 градусів морозу. Але в кінці тижня знову потепліє. Так що перепади і тиску, і температури повітря будуть. Підготуйтеся, будь ласка, не легковажте прогнозом і, головне, не перемерзайте.
Наталка Діденко познайомила слухачів громадської хвилі із прогнозом погоди. Нагадаю, що по вихідних, себто по суботах і неділях, а також по святах, програма «Громадська хвиля» в ефірі першого каналу Українського радіо з 21.07 до 23. По будніх днях з 21.10 до 23. І обов'язково під час цих програм відбувається також о 22 годині подача новин Українського радіо. І вже в 23 годині Наталя Балюх подасть вам черговий випуск новин Українського радіо, а нашу програму «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Громадського радіо та Українського радіо, видав до ефіру звукорежисер Василь Панченко. Провели програму
Наталя Соколенко і Андрій Куликов.
І все, що ви сьогодні почули, може щось не дочули, хочете знову послухати. Ну і, зокрема, прямий телефон Анатолія Кінаха, нашого першого сьогодні гостя, ви можете завтра послухати на сайті громадськерадіо.орг.
І стежте за нашою сторінкою у Фейсбуці, яка так само називається «Громадське радіо». Заходьте, читайте. І коментуйте, обов'язково пропонуйте свої теми і гостей.
Сьогодні нашими гостями були також народний депутат Ольга Червакова із фракції «Блок Петра Порошенка», Олександр Івашков і Андрій Михайловський, волонтери, які вивозять, вирятовують із зони антитерористичної операції або із зони війни дітей, Антоніна Сліпченко, яка очолює благодійний фонд Святителя Миколая і яка вважає, що потрібна координація усіх благодійних фондів, які і волонтерських організацій, які скеровують свою діяльність на допомогу дітям. Думаю, що незабаром інтерв'ю з нею також окреме з'явиться на нашому сайті громадськерадіо.орг. І Григорій Омельченко, багаторічний народний депутат і людина, котра працювала в українській військовій контррозвідці, яка вважає, що Володимир Путін – це військовий злочинець, і оголошення воєнного стану в Україні, зокрема, дасть змогу українцям переслідувати цього діяча за всією суворістю закону. Ну що ж, нагадаю ще гасло громадського радіо – слухайте, думайте.